што ја погоди земјата и соседна Сирија, при што загинаа најмалку 20.000 луѓе. Неколку луѓе беа спасени од урнатините на зградите во текот на ноќта, меѓу кои 10-годишно момче спасено со мајка си по 90 часа во областа Самандаг во провинцијата Хатај. Во Хатај исто така 7-годишното девојче по име Асија беше спасено по 95 часа и однесено во болница, објави државната новинска агенција надолу. Но надежите слабеат дека ќе се најдат повеќе живи луѓе во урнатините на илјадниците урнати згради во градовите низ регионот. Неколку високонапонски објекти низ Украина беа погодени од руски ракетни напади из утрината, соопшти украинскиот државен оператор Укренегро. Се прецизира дека биле погодени неколку објекти во источна, јужна и западна Украина, што предизвикало прекин во снабдувањето со електрична енергија. Експлозии биле забележани во главниот град Киев и околниот регион. Москва ги засели своите напади на југот и истокот на Украина и сирените за воздушни напади се вклучени с поголемиот дел од земјата. Русија планира да го намали производството на нафта за 500.000 барели дневно во март како одговор на западните ограничувања на цената на нејзината нафта поради војната во Украина, изјави денеска рускиот вице-премиер Александар Новак. Тој додаде дека во тој поглед Русија ќе го намали производството за 500.000 барели дневно, што според неговите зборови ќе помогне да се обноват пазарните односи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Никој ниту превзема, ниту чувствува одговорност за луѓето кои умираат поради нефункционалниот здравствен систем. Премиерот и министерот за здравство си ја префрлаат одговорноста по смртта на Благој Чилиевски, еден од пациентите со цистична фиброза кој го чекаше лекот Трикафта, но не го дочека. Ден по неговата смрт државата најде пари, но само за дел од најкритичните пациенти. Останатите и натаму живеат во неизвестност. Јасмина Јакимова.
Надлежните не гледаат одговорност за смртта на Благој Чилиевски, пациент со цистична фиброза кој 3 години чекаше државата да купи лек за него, но и за останатите пациенти со оваа ретка болест. Зад се постави керка и супруга. Одговорност од власта немаш ниту за пожарот во модуларната болница во Титово, каде загинаа 14 лица, за недостигот на хемотерапија за онколошките пациенти, за смртта на Тамара Димовска, девојчето што почина додека чекаше државата да дозволи лекување во странство поради тежок деформитет на работат. Ден по смртта на Илиевски, институциите најдоа 2 милиони евра за да го купат лекот Трикафта за дел од најкритичните болни со цистична фиброза. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека веста силно го погодила. Дознали дека има други пациенти во тешка состојба, па за случајот ја обвини дека се ниската, комплицирана и неверојатна бирократија во државата во која самиот е премиер. Прстот го впери кон министерот за здравство, Беким Сали, од кој побара да му каже дали може да го продолжи својот мандат. Сали пак на тоа одговори дека од Министерството за здравство барале пари од владата за лекот, а мотта му биле обезбедени дури вчера, откако почина Илиевски. Праши дали премногу време се потрошило на коалициски преговори.